Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген район һәм шәһәр мәдәният сарайында иң матур бәйрәмнәрнең берсе әниләр көне үткәрелә. Иң изге газиз кешеләребезне хөрмәтләп район җитәкчелеге ихлас теләкләрен җиткереп матур бәйрәм белән тәбрикләде. Матур чара җыр моң белән үрелеп барды. Әлеге хакта тулырак алдагы эфирда. 1 декабрьдә Бердәм Россия сәяси партиясе үзенең 15 еллыгын билгеләп үтә. Бу уңайдан илнең барлык почмакларында шул исәптән азнакайда җәмәгать кабул итүләре дәвам итә. Декада кысаларында 29 ноябрь көнне Бердәм Россия партиясенең азнакай җирле бүлегендә партиянең җирле бүлеге секретаре муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин халыкны кабул итте. Азнакайлылар һәм район халкы алдан язылып та шул көннегенә дә килеп үз гызырларын җиткерде. Сораулар, мөрәҗәгатьләр дә төрле. Азнакайның ветераннары исеменнән бильярд, шахмат уеннары бүлмәсен яңартуны сорап килүчеләр булды. Бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә 2 шундый клуб эшләп килә. Тик вакыт үтеп, уен кирәк яраклары шактый таушалган. Әлеге үтенеч буенча мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова да чакырылып, бер клубның урынын үзгәртү мәсьәләсе каралды. Ә бильярд өстәле һәм шашка шахмат тақталарын яңарту буенча районнан ярдәм күрсәтелер дип белдерде район башлыгы. Тагын бер мөһим мәсьәлә Азнакай Сәпә юлында өстәмә яктырткыч лампалар урнаштыру. Әлеге юл федераль трассага караса да, анда өстәмә баганалар утыртып яктырткыч лампалар куюны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуровка йөкләде Марсель Шайдуллин. Кабул итүдә шулай ук җир пайларына бертөкле культураларны алу буенча да мөрәҗәгать яңгырады. Аның буенча да эш тиешле идарә вәкилләренә билгеләнде. Инвалидлык буенча фатирга чират тору, җир биләмәләрен хусусилаштыру, авылларда үзара салым акчасына башкарылган эшләр буенча сораулар, шәхси эшмәкәрлек буенча булган проблемалар, авылларны төзекләндерү, шәһәр мунчасының идәннәренә резин үслек җәю һәм башка шәхси мөрәҗәгатьләр буенча да килүчеләр булды. Район башлыгы партиянең җирле бүлеге секретаре Марсель Шайдуллин барлык сорауларга да җавап биреп, кайбер мәсьәләләргә шәһәр һәм районның тиешле бүлек белгечләрендә билгеләп, кайберләрен үз контроленә алды, ә кайберләрен исә урында ук хәл итте. Шушы көнне Бердәм Россия сәяси партиясе җирле бүлекчәсендә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев та халыкны кабул итте. Түгел, һәр өлкә буенча хәбәрдар булган депутатка керергә теләүчеләр дә шактый иде. Азнакайда мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен тренажерлар урнаштырылган бүлмә булдыру нияте белән мөрәҗәгать иттеләр Рөстәм Мөхәммәдиевка. Урыны да бар. Ул Чатыртау Арена спорт комплексында урнашкан. Депутат исә кирәкле җиһазларны карап чыгарга һәм иң беренчел булганнарын булдыруда ярдәм итәчәкбез дип сөендерде. Шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән өлкән яшьтәгеләр Актүбә бистәсендәге сырхаухана буенча килеп туган сораулар, янгыннан соң шәхси йортны тергезү өчен дәүләт программасы буенча булган сораулар, мөмкинлекләре чикләнгән балаларның дәваланулары дәвам итәр, яисә тикшеренү үтәр өчен матди ярдәм күрсәтүне сорап килүчеләр, шулай ук Уразай авылында артезиан скважинасын булдыру, яңа мәдәни үзәктә эшләп килүче мөмкинлекләре чикле булганнардан төзелгән ихлас вокаль ансамбленә кирәкле музыка уен кораллары, сәхнә костюмнары алуда ярдәм күрсәтү буенча да мөрәҗәгатьләр яңгырады. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев исә һәр гызырны игътибар белән тыңлап, үз фикерен белдерде. Әлбәттә, үз үтенечен төгәл билгеләгән, чыннан да ярдәм кирәк булганнарга булышабыз, бигрәк тә социаль авыр хәлдә булганнарга ярдәм итәргә тырышабыз. Тик бу дөньяда һавадан ярдәм көтеп, үзе берни дә эшләми кул кушырып утыручыларга күктән бәхет төшмәячәк дип йомгаклады. Бердәм Россия партиясының башлангыч оешмаларында отчет сайлау җыелышлары бара. Ул Азнакай районының Актүбә бистәсендә дә узды. Анда партиянең Азнакай җирле бүлеге сәяси совет әгъзалары, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Рауил Хуснуллин катнашты. Бердәм Россия партиясының Актүбә Турғай башлангыч оешмасы секретаре Роза Галиева 5 ел дәвамында башкарылган эшләргә хисап тотты. Бүлек эшчәнлеге уңай бәяләнде. Актүбәлеләр Роза Галиевага ышаныч белдереп, аны кабат бүлек секретаре итеп сайладылар. Рауил Хуснуллин кыскача Россия Федерациясе Дәүләт Думасының эшчәнлеге белән таныштырып, Роза Галиевага һәм Актүбәлеләргә алга таба да уңышлар теләде. Кише Шотырдау арена спорт комплексында әниләр көненә багышлап районның ұйышма предприятиесində эшләүче хатын-кызлар арасында волейбол ярышлары үтте. Шарада барлығы 6 команда катнашты. Почта бүлеге, мәдәният идарәсе, жылылык шелтәре предприятиесе, район советы, мәгариф идарәсе, район үзәк сырхауханәсе хатын-кызлары командалары үз осталыкларын, җитезлекләрен һәм бердәмлекләрен күрсәтеп, көч сынашты. Җиңүчеләргә килгәндә, беренче урын мәгариф идарәсе, икенче урын үзәк район сырхауханәсе командасы, өченче урын район советы командасы. Җиңүчеләрне һәм катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләп, алга таба да эшләрендә матур итеп эшләргә, спорт өлкәсендә дә югары үрләр яулауларын теләде. Узган елларда Шатыртау арена спорт комплексында район кубогына футбол буенча ярышлар үтте. Район һәм шәһәрнең 7 ойышма предприятиесе командалары арасында барган киеренке көрәштә беренче урын физикультура һәм спорт идарәсе, икенчедә 24-нче янгын сөндерү бүлеге, өченче урынны Тамытык авылы җирле командалары яулады. Шушы көннәрдә Азнакай ветераннар советы әгъзасы Нурулла Гыбайдуллин ойышма эшчәнлегендә һәм ветераннар хәрәкәтен җәелдерүдә актив катнашканы өчен бөтен Россия ветераннар берлегенең мактау билгесе медале белән бүләкләнде. Азнакай балалар сәнгать мәктәбенең бәхет һәм юлдаш вокаль ансамбльләре һәм яш баянчы Камил Мөбәрәкшин «Город счастья» бөтен Россия һәм Черноморский Алим халыгара фестиваль конкурста катнашып зур уңышларга ирештеләр. Әстерхан, Ленинград, Мәскәү өлкәләре, Алтай, Краснодар крае, Калмык республикасы, Ханты-Мансийск округы, Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочи шәһәрләреннән килгән яш музыкантлар арасыннан беренче конкурста Камил Мөбәрәкшин һәм бәхет вокаль ансамбле беренче дәрәҗә, юлдаш вокаль ансамбле икенче дәрәҗә лауреат булдылар. Халыгара конкурста бәхет ансамбле һәм Камил Мөбәрәкшин жюрины таң калдырып гран-при яулады. Солистлар Азамат Миргалиев, Әминә Рәхимова Сочидан беренче дәрәҗә, Алсу Климуллина Азамат Рәхимов икенче дәрәҗә, Илина Набиуллина өченче дәрәҗә лауреат булып кайттылар. Юлдаш вокаль ансамбле кеше составта чыгыш ясап, шулай ук өченче дәрәҗә лауреат исемен яулады. 1 декабр инвалидлар көне бу уңайдан һәр елдагыча декада дәвамында мөмкинлекләре шикле булган райондашлар катнашында һәм аларга багышлап төрле чаралар үтәчәк. Шушы көнне кичке сәгать 7-дә Азнакай яшьләре катнашында яшьлек сәяхәте дип аталган хәйрия концерты куелачак. Әлеге концерттан кергән акчаның бер өлеше мөмкинлеге шикле булган балага биреләчәк. Ә инде 9 декабр көнне районда мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен хәйрия телемарафоны үтәчәк. 3 декабрьдән 13 декабрьгә кадәр Азнакайда халыгара инвалидлар көненә багышланган декада үткәрелә. Бүгенге көндә районда 4000-гә якын физик мөмкинлеге шикләнгән кеше яши, аларның 294-е балалар. Язмыш салган авырлыкларга карамый, алар яшәргә омтыла, һәр көнгә өмет белән карый. Декада барышында хезмәт коллективларында очрашулар, мәдәни спорт чаралары үткәреләчәк. Авыруларның иләренә барып, хәлләрен белү, мохтаҗларга матди һәм социаль ярдәм күрсәтүдән дә читтә калмасак. Ел сайын инвалид балаларга ярдәм йөзеннән хәйрия марафоны оештырыла, быел да Азнакайлар бу изге чарада актив катнашыр дип ышанабыз. 1 декабр көнне 13 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Тура коммуналь хуҗалык җитәкчеләре һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров әлеге тармакка кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. 15-16 сәгатьләрдә халыкны район үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов кабул итә. Бердәм Россия партиясының Азнакай җирле бүлеге Солтанғали форамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан. Алдан язылу өчен телефон 701-92. 4 декабр көнне 9 сәгатьтә Азнакай шәһәренең мәдәният сарайында Коръән бәйгесенең региональ казият туры узачак. Бәйге 2 номинациядә Коръәнне яттан уку һәм көйләп уку буенча узачак. Бәйгене оештыручылар булып Азнакай мөхтәсибәте һәм Татарстан мөфтияте чыккан. Бәйгедә 5 районның төбәк турларында җиңү яулаган ир-егетләр һәм хатын-кызлар катнашачак. Конкурсантлар Урысу, Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай шәһәрләреннән. Тамашачыларга керү бушлай, рәхим итегез. Халыгара инвалидлар көне уңайынан Ознакайның пенсия фонды идарәсе инвалидлар декадасы кысаларында 5 декабрдән 9 декабрге кадәр игелек атнасы үткәрә. Монда барлык теләк белдерүчеләр пенсия фонды идарәсе белгечләреннән консультация ала алачак. 5-6 декабр көннәрендә пенсия фонды идарәсе телефоннары буенча кайнар линия эшләячәк. Монда мөмкинлекләре шикле булган гражданнар пенсия, башка түләүләр, социаль ярдәм күрсәтү һәм башка сораулар буенча җаваплар ала алачак. Мөмкинлекләре шикле булган балаларның тормыш көн күрешен яхшырту максатыннан товар алуга ана капиталын куллану буенча килеп туган сорауларыгыз булса, 7-8 декабрдә ачык ишекләр көнен оештырыла. Сез шулай ук пенсия фонды идарәсенә килеп үзегезне борчыган сорауларга җавап таба алачаксыз. 9 декабр көнне мөмкинлекләре шикле булган балаларның өйләренә баруны да оештырачак пенсия фонды идарәсе. Тиздән яңа ел. Ознакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай, Кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабргә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефонлары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Яңа елны каршыларга да санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Азнакай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдында конкрет бурычлар куйды. Торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясау иң беренче чиратта балалар өчен. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмыйк. Карсыннарында табигатькә мәдхия кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып, җәмәгатьчелекне экология проблемаларына юнәлтү урынлы булыр. Ишегалларын парклар чыршылар куелачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Азнакай 2017 бүтерчек майл ныктару адресына юлларга кирәк. Бөкне өйрәнү музеенда «Ел көне бизә, наряди елку» акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98-078. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.